რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ვერაპტურავას საკითხს შეისწავლის სასამართლოს დისციპლინურ საქმეთა კომისია. შეერთებული შტატები რუსეთს აფრთხილებს, რომ ასადი არასრულებს როლს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. სერბიაში მყოფილ ტოლვილები ხორვატიისკენ იღებენ გეს. საკონსტიტუციო სასამართლომ გაავრცელა კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ მოსამართლე მერაპტურავა 16 სექტემბერსაც უარი განაცხადა ხელი მოეწერა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე პარლამენტის წინააღმდეგ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელის თაობაზე. სასამართლო იუწყება, რომ ტურავას საქმე შესასწავლად და დასკვნის გამოსატანად გადაეცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთიკისა და დისციპლინურ საქმეთა კომისიას, რომლის დასკვნაც შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცემა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს. 16 სექტემბერს სასამართლო სრული შემადგენლობით შეხვდა ტურავას ჯანმრთელობის ცენტრ შედა გადაწყვეტილება მიუტანა ხელმოსაწერა, თუმცა ტურავამ კვლავ უარი თქვა ხელმოწერაზე. ერთი დღით ადრე, 15 სექტემბერს, ტურავა არ დაესწრო გადაწყვეტილების გამოცხადებას. თავდაპირველად მისი გამოუცხადებლობის მიზეზად დასახელდა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, თუმცა თავად ტურავამ 16 სექტემბერს ტელეკომპანია მაესტროს უთხრა, რომ დასკვნაზე ხელმოწერა შეეძლო, მაგრამ დოკუმენტის გასაცნობად საკმარისი დრო არ ჰქონდა. სასამართლო თავის განცხადებაში ამას უარყოფს და ამბობს, რომ სასამართლოს პლენუმის ყველა წევრს გონივრული ვადა ჰქონდა დოკუმენტის გასაცნობად. საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელი სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე ნორმის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითი განხილვისთვის წელს ივნისში მიიღო. გადაწყვეტილება კი 15 სექტემბერს უნდა გამოეცხადებინა. გიგი უგულავა პრობლემურად მიიჩნევს კოდექსის რამდენიმე ნორმას, მათ შორის იმ გარემოებას, რომ პატიმრობის გამოყენების 9-თვიანი ვადა რამდენიმე ბრალდების საქმეზე დამოუკიდებლად აითვლება და შესაბამისად ჯამში შესაძლოა 9 თვეს გადააჭარბოს. ვაშინგტონი რუსეთს აფრთხილებს, რომ სირიის ლიდერს ბაშარ ალ-ასადს არანაირი როლი არ აქვს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლაში. ამ გაფრთხილების ფონია კრემლის განახლებული ინიციატივა სირიის ლიდერის რეაბილიტაციის მიზნით. სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს 15 სექტემბერს სატელეფონო საუბარში უთხრა, რომ შეერთებულ შტატებს არ შეუცვლია პოზიცია და კვლავ თვლის, რომ სირიის პრეზიდენტი უნდა გადადგეს, რათა სხვა პარტიებმა შეძლონ პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა ქვეყანაში 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების მიზნით. კერის სატელეფონო ზარი განხორციელდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი გააგრძელებს ასადისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდებას. სერბიაში მყოფილ ტოლვილები, რომლებსაც დასავლეთ ევროპაში სურთ ჩასვლა, ხორვატიისკენ იღებენ გეზს, მას შემდეგ რაც უნგრეთმა თავისი საზღვარი ჩაკეტა. სერბიის მედიის ცნობით 16 სექტემბერს ტოლვილები სავსე სუნცირე 10 ავტობუსი ჩავიდა სერბიის მაკედონიასთან სამხრეთის საზღვრიდან დასავლეთის ქალაქ სიჩი, რომელიც ხორვატიის საზღვართან მდებარეობს. ხორვატიის პოლიციამ დააკავა და რეგისტრაციის მიზნით წაიყვანა მიგრანტთა პირველი ჯგუფი. 15 სექტემბერს უნგრეთმა მართულ ხლართებით ჩაკეტა სერბიასთან საზღვარი და დაიწყო მიგრანტების დაკავება, რომლებიც უნგრეთში დასავლეთ ევროპაში შეღწევის მიზნით ჩავიდნენ. Amnesty International-ი ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ჯგუფი შოკის მომგვრელს უწოდებს უნგრეთის მიერ სამხედრო ძალის დამთრგუნველ დემონსტრირებას, მაგრამ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი იცავს ამ ზომებს და აცხადებს, რომ ის ქრისტიანული ევროპის დასაცავად მოქმედებს, რომელსაც მისი აზრით კონტინენტზე მუსლიმთა ნაკადი უქმნის საფრთხეს. 2015 წლის დაწყების შემდეგ ევროკავშირში 500 მეტი მიგრანტი და ტოლვილი შევიდა. მათი უმრავლესობა გამოექცა ომებს სირიაში, ერახსა და ავღანეთში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გამომწვევი განცხადებებით უპასუხა ევროკავშირის მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას და ბლოკს ბრალი დასდო ანტიაზერბაიჯანული განწყობის ქონაში. ალიევმა ირონიით ისაუბრა ევროპულ ღირებულებებზე ტოლვილთა მიმდინარე კრიზისის ფონზე. 15 სექტემბერს ბაქოში ჩეხეთის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან ერთად გამართულ კონფერენციაზე ალიევმა დაგმო ევროპის პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული რეზოლუცია, რომელიც მწვავე დაკრიტიკებს აზერბაიჯანში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების კუთხით და გამოდის პოლის პატიმრების და ჟურნალისტების გათავისუფლების მოწოდებით. ეს რეზოლუცია უსაფუძვლო მეკერძებულია და წარმოადგენს სიცრუეზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ პროვოკაციას, განაცხადა ალიევმა. უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულია პეტიცია ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. პეტიციის ავტორები ირწმუნებიან, რომ სამთვიანი მუშაობის შედეგად მიხეილ სააკაშვილმა არც ერთი დაპირება არ შეასრულა. დღეს პირველ ნახევარში პეტიციაზე ხელმოწერა 60-მდე ადამიანს ჰქონდა დატოვებული. იმისთვის, რომ ელექტრონულმა პეტიციამ განხილვის კონდიციას მიაღწიოს, გამოქვეყნებიდან 3 თვის თავზე 25,000-ზე მეტი ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო სწორად ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ, radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ ჩვენ განაცემაში ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. გაგაცნობთ ბექა ორშიას, ბექა აღმოსავლეთოდნე გახლავთ და მადლობა არტარეას და ქუჩის აკადემიას ბექა რომ გაგვაცნო. ყოველ შემთხვევაში ვეტყვი რადიო მსმენელს რომ არც ისე დიდი ხნის წინ ბექამ ლექცია წაიკითხა, საჯარო ლექცია ქუჩის აკადემიისა იმ პროექტის ფარგლებში და თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ YouTube-ზეც ეს ლექცია. ლექცია ეხებოდა შეიძლება ასე ვთქვას ისლამურ სახელმწიფოს, რეალურად რა ხდება დღევანდელ სირიაში. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაც. სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება ძალიან, როგორ გითხრათ, ზედაპირულად იცნობს იმას რეალურად ამ პრობლემებს. არ ვიცი რისი ბრალია ეს, იქნება ამაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ ბექას აქვს გამოცდილება, ცხოვრობდა იქ, ანუ ეს რეგიონი კარგად იცის და სანამ გადაცემა დაიწყებოდა გულობ ყველა კითხვაც დაუსვი, თქვა სირიული, არაბული თუ განსხვავდება სხვა ენებისგან, თქო საერთოდ სირიაში სირია თუ განსხვავდება სხვა არაბული ქვეყნებისგან, იქნებ სწორედ ამით დავიწყოთ საუბარი.
თავისთავად სირია განსხვავდება სხვა არაბული ქვეყნებისგან. პირველ რიგში, როგორც მანამდე აღნიშნეს, დიალექტის თვალსაზრისითაც თუნდაც არის მთელს 22 არაბულ სახელმწიფოში არის ერთი სალიტერატურო არაბული ენა, ფუსჰა, რომელზეც მდინარეობს, თქვათ, ტელეთუ, რომელსაც იყენებს ტელეთუ ბეშტური მედია, ესე ვთქვათ, მაგრამ არის დიალექტები, ვთქვათ, ერაყული დიალექტი, არის სირიული დიალექტი, არის ხალიჯის ან არაბული ყურის ქვეყნების დიალექტი და ესენი განსხვავდება ერთმანეთზე. რა თქმა უნდა, განსხვავდება გეოპოლიტიკურადაც ეს ქვეყნები ერთმანეთისგან. და ეს ძალიან კარგად გვაჩვენა, ვთქვათ, არაბული გაზაფხულის მოვლენებმა, ეს ანუ პანარაბული რევოლუციების ტალღამ, რომელიც დაიწყო ჩრდილოეთ აფრიკაში, ტუნისში პირველად და შემდეგ უკვე გაგრძელდა ახლო აღმოსავლეთშიც. და ეს დღევანდელი პრობლემაც, რაც არის სირიის პრობლემა, ეს არის ერთ-ერთი ფაზა, ესე ვთქვათ, პანარაბული რევოლუციებისა. ყველაზე კარგად ალბათ ქართულ მსმენელს თუ მაყურებელს ახსოვს ლიბიის მოვლენა, როდესაც მუამარ კადაფი ჩაიგდეს ხელში მომიტინგეებმა და ეს ბარბაროსულად მოკლეს. ესე ვთქვათ, ძალიან გავს ლიბიის ეგვიპტის ამბებიც, ეგვიპტის, მოკლედ ეს ყო პირველ რიგში ტუნისი, შემდეგ იყო ეგვიპტე, მერე ლიბია, მერე ბაჰრეინი, მერე იორდანია და მოიცვა მთელი არაბული სამყარო. არ მეტნაკლებად
და ლოგიკურად სირიაც
ჩართული
იყო ამ რევოლუციაში.
თავისთავად ჩართული იყო, ცოტა მოგვიანებით. ეს რევოლუციები დაიწყო 2010 წელს, 2010 წლის დასასრულს, დეკემბერში, და გაგრძელდა 2011 წლის განმავლობაში. სირიაში მიმდინარე მოვლენები დაიწყო 2011 წლის, ნუ ძალიან ცივად თუ ვიტყვით, ეს რევოლუცია ან განხეთქილება სირიაში ან სირიის კრიზისი დაიწყო 18 მარტს ქალაქ დარაში, როდესაც სირიის შინაგანმა ძალებმა დააკავეს 15 არასრულწლოვანი სკოლის მოსწავლე სახელმწიფო დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით. რაში გამოიხატებოდა ახლა ეს სახელმწიფო დანაშაული და ყოველ ნიჰილისტური აქტი? ამ ბავშვებმა თავიანთი სკოლის კედლებზე გააკრეს წარწერები, შიარათ არაბულად ესე ქვია, დევიზები თუ შეიძლება ითქვას, რომელიც მოუწოდებდა ხალხს რაღაც გაერთიანება ამბოხებისკენ, რაღაც
ასადის
დიახ ასადის წინააღმდეგ.
და ამ დროს დასავლეთმა დაიჭირა მხარი დასავლეთთან ამ
ბავშვების მხარი. სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ მთელი ეს რევოლუცია იწყება ერთი Facebook გვერდით, რომელიც ამ ბავშვების დაჭრის შემდეგ ეგრევე შეიქმნა ეს Facebook გვერდი, მხარდამჭერთა Facebook გვერდი. ერთადერთი, შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი ხელმისაწვდომი მედია საშუალება გახდათ Facebook-ი სირიის ოპოზიციურ ძალებისათვის მაგ პერიოდში, რომ მიეწმინა თქვათ ხმა სხვა რეგიონებისათვის. ძალიან ყველაზე გამორჩეული როლი მიუძღვის ქალაქ ჰომს და იქ არსებულ იქ მცხოვრებ ერთ-ერთ ტომს, ალ-თარქავის ტომს და მის მეთაურს თუ ბელაც, აჰმად ფარჰად ალ-თარქავის, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მონაწილე მხარდამჭერი აქციის ამ ბავშვების მხარდასაჭერად. და მე მინდა ცოტა შევეხო ასევე ისტორიულ საფუძვლებს ამ პრობლემის. რეალურად ყველაფერი იწყება, შეიძლება ესე ცივა თუ იტყვით, ყველაფერი იწყება 1965 წელს, როდესაც თაურა თამინ ლადარის რევოლუციის შემდეგ დაემხო სირიის პირველი მრავალპარტიული დემოკრატიული რესპუბლიკა და მართვის სადავეებს ხელში იგდებს ბაასის პარტია. ეს არის სოციალისტურ მილიტარისტული პარტია. შემდეგ ხდება მეორე რევოლუცია ძალიან მალევე 70-ში. ეს იყო ამ რევოლუციას ეწოდება ჰარაკა თასჰიია, რაც ნიშნავს გამოსასწორებელ რებელ მოძრაობას, და აიქ უკვე თავს იჩენს დაპირისპირება თვითონ ამ პარტიის ლიდერებს შორის, და გამარჯვებული გამოვიდა ჰაფეზ ალ-ასადი, რომელიც არის დღევანდელი სირიის ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის მამა. ამ თემას არ შევეხები ახლა, როგორი მართლობა იყო და როგორი ის იყო სრული მონოპოლია ყველაფერს.
დასავლეთი
მაგ პერიოდში უჭერდა მხარს. და მოკლედ ეს 73 წელს უკვე ეს შემიძლია მართლა ვთქვა, რომ ეს იყო მართლა შეთხზა, ეს რაღაც კონსტიტუცია 73 წელს, და ძალიან მიუსადაგა თავის პიროვნებას ჰაფეზ ალ-ასადმა და ძალიან კომფორტულად გრძნობდა ამ კონსტიტუციით, ხო, რაღაც ესეთე, ძალიან კომფორტულად გრძნობდა ამ კონსტიტუციით გათვალისწინებული ნორმების ფარგლებში თავს. და ყველაზე მთავარი ჩვენთვის რაც არის ამ ეტაპზე, ეს არის ბოლო ჩასწორება, რომელიც შეიტანა ჰაფეზ ალ-ასადმა სიკვდილის წინ ამ კონსტიტუციაში. მოკლედ პრეზიდენტობა, თუ უნდა და ვინმე პრეზიდენტად გახდომა, უნდა ყოფილიყო 40 წლის მინიმუმ, და მან შეცვალა ეს კანონი და დაწია 34 წლამდე, რადგან ბაშარ ალ-ასადი იყო 34 წლის. მოკლედ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი მამამისის რეჟიმთან შედარებით ბევრად უფრო პროგრესული იყო პირველ ეტაპზე, თუნდაც
მიიღო დასავლეთში
განათლება, დიახ, და ესე ვთქვათ, თუნდაც აი მრავალპარტიული სისტემის აღდგენა სირიაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე ეტაპზე უკვე იწყება ოპოზიციურ ძალების დევნა, ციხეებში გამოამწყდიეს ეს ლიდერები, ვინც მოასწრეთ
და ეს ოპოზიციური ძალები.
ოპოზიციურ ძალები იქნებიან უკვე მოგვიანებით, ცოტა უფრო მოგვიანებით, ეს იქნება 2011 წლის 29 ივლისს იქნება პირველი ძლიერი, ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური ძალა. ეს არის ჯეიშალ ჰორ, რაც არის თუ თარგმნით თავის სირიის თავისუფალი არმია, რომელიც ეს დაჯგუფება შეიქმნა იმ ადამიანებისგან, იმ ოფიცრებისგან, 5 ან 7 ოფიცერი იყო, რომლებმაც უარი თქვეს თავისუფალი მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებაზე, ესე ვთქვათ, როდესაც 31 ივლისს, ეს იყო რამადანის პირველი ღამე, ქალაქ დარაში ჯამი ულ-უმარია არის ასეთი მეჩეთი, რომლის ახლოსაც მოხდა ყველაზე დიდი შეტაკება ოპოზიციურ ძალებსა და ასადის ძალებს შორის, როდესაც დაიღუპა 150-მდე ადამიანი. და შემდეგ უკვე ხო იმაზე ვამბობთ ბაშარალასაც მოკლედ გვახსოვს ასევე მოკლედ მედიასთან დამოკიდებულება ეს კიდევ ცალკე თემაა შეიძლება ამაზე ცალკე საუბარი ბაშარალასადის დამოკიდებულება მედიისადმი სრული მონოპოლია ეს ჩაიკეტა სრულიად საზღვრები
უცხოელი
ეკონომიკასაც ვიტყვი. ესე იგი ჩაიკეტა სრულად ესე ვთქვა საზღვარი ნებისმიერი უცხოელი ჟურნალისტისათვის. ადგილობრივი ჟურნალისტები იდევნებოდნენ, განიცდიდნენ ზეწოლას, მოხდნენ ციხეებში, ეს უფლებადამცველებიც ზედ მიაყოლა ასადმა და მოკლედ ძალიან ცუდ სიტუაცია შეგ ჩვენ გვახსოვს ასევე ძალიან ცნობილი ფაქტი, ცნობილი ისტორია მოსაწყენი დოროთეა ფაუაზის ისტორია, რომელიც გახდათ ბრიტანული ალჯაზერას რეპორტიორი, რომელიც სირიაში ჩავიდა, არ ვიცი როგორ პრინციპში გეტყვით, აგიხსნით მე როგორც მოახერხა ჩასვლა. პირველ დღესვე გაუჩინარდა დოროთეა ფაუაზი და სამი კვირის განმავლობაში არავინ არაფერი იცოდა ამ ადამიანზე და სამი კვირის თავზე გამოვიდა მერე უკვე ერთ-ერთი პასუხისმგებელი პირი ხელისუფლებიდან და თქვა რომ ჩვენთან არის დოროთეა, ნუ ნერვიულობთო და შემდეგ უკვე აბრალებდნენ დოროთეას რომ და რეალურად ესე იყო რომ დოროთეამ გადალახა სირიის საზღვარი ირანის ვადაგასული ვიზით და შემდეგ უკვე დოროთეა გაგზავნეს ირანში, ირანმა ისევ სირიაში დააბრუნა, მერე სირიამ ისევ ირანში და ირანმა მერე გადაწყვიტა რომ გაეგზავნა თქვათ კატარში, სადაც არის ტელეკომპანია ალჯაზირას მთავარი ოფისი. მოკლედ ესეთ დამოკიდებულება აქვს მედიას. ახლა რაც შეეხება ეკონომიკას, ეკონომიკის თვალსაზრისით ეკონომიკური პრობლემები რეალურად იქცა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საბაბი ამ რევოლუციის დაწყებისა. თუნდაც ლიბიის მაგალითს რო ავიღოთ, ლიბიაშიც ეკონომიკურმა პრობლემებმა გამოიწვია ეს ყველაფერი და ერთ-ერთი მთავარი ძალა, რომელიც იბრძოდა სისტემის წინააღმდეგ იყვნენ ახალგაზრდები როგორც სირიაში, ასევე რომლებიც ითხოვნენ რეფორმებს ეკონომიკური თვალსაზრისით, სოციალურ-პოლიტიკური თვალსაზრისით. და თავიდან მათი დევიზი იყო ესეთი ალა სურიალ ჰურია ვა ბას, რაც ნიშნავს ოდენ ალაჰი სირია და თავისუფლება და შემდეგ უკვე შეიცვალა ეს დევიზი რომ თქვათ გავერთიანდეთ სირიის ჩაგვრელი ხელისუფლებისა სისტემის წინააღმდეგ.
ეხლა ამის ფონზე ისლამური სახელმწიფო ძლიერდება.
ამის
ოპოზიციას როცა ვახსენებთ, დავა კონკრეტოდ ვის გულისხმობთ? ოპოზიციას თუ ისლამურ სახელმწიფოს?
ოპოზიციაში პირველ რიგში გულისხმობ აი 2011 წელს შექმნილ ორგანიზაციებს, ეს არის ჯაიშულ ჰორ და ჰრარუ შამ, ჰასან ობუდის თაოსნობი და სუყურუ შამ. ეს ორგანიზაციები ერთადერთი ნათელი წერტილებია რეალურად ჩემი აზრით ამ რეგიონში, რომლებიც რაღაც არ არიან ექსტრემისტები და ასევე ჰეზბოლა, მაგრამ ჰეზბოლა ISIS-ის კონტექსში ვამბობ, შედარებით. და ISIS-ის აქ რამდენიმე ეს ორგანიზაციები რეალურად იყოფიან კონფესიური თვალსაზრისით, თქვათ ისლამური სახელმწიფო, რომელიც ატარებს სალაფიტურ ექსტრემისტულ იდეებს. სალაფია, ეს არის ერთ-ერთი მიმდინარეობა ისლამში, არიან სალაფია, არის ჰანბალიტები, არიან ჰანიფიტები, არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სალაფიტები არიან ყველაზე უფრო რადიკალები, ესე შეიძლება ითქვას. სალაფიათი ქართულად ეს ნიშნავს წინათყოფს, ყველაფერ ახალს ეწინააღმდეგებიან, ესე შეიძლება ითქვას, აბსოლუტურად ყველაფერ ინოვაციურს ისლამში, რაც მუჰამადისა და მისი თანხლები პირების შემდეგ შემოდის უკვე და
ანუ სამეცნიერო ტექნიკურ პროგრესს.
დიახ, აბსოლუტურად იმ გამაში ლექციის განმავლობაშიც ამდენჯერმე ვახსენე რომ მე მყავდა მეზობელი ალჟირელი, რომელიც უბრალოდ არიღებდა ფოტოებს ჩვენთან ერთად რომ ყურანში არ არის, გარდმოვლენი ყურანში არ არის, რომ თქვათ ფოტოების გადაღება. არიან ზომიერი მუსლიმები რა თქმა უნდა.
და ისლამურ სახელმწიფოს ლაპარაკობდით დაუბრუნდებით.
დიახ, ისლამურ სახელმწიფო ეს თქვათ პირველი მტერი ისლამურ სახელმწიფოსი არის შიიტური მასაბი, ანუ შიიტური მიმდინარეობა ისლამში, რომლებსაც ისინი თვლიან ქაფირებად, ქუფარ მოხსენებ, ურჯულოებად, უწმუნოებად და რეალურად ამ ფუნდამენტზე წარმოიშვა უკვე ყველაფერი, ანუ პირველ რიგში შიიტები არიან მათი მოწინააღმდეგეები და შემდეგვე ქრისტიანები და აჰმად ტაიბი ალასარის ერთ-ერთი შეიხი ძალიან ხშირად ახსენებს ხოლმე თავის გამოსვლებში, რომ უფრო მეტი მუსლიმი შეეწირა კონფლიქტს ვიდრე ქრისტიანი. ხა თავის თავ სტატისტიკა აქ არაფერ მოსატან, მაგრამ რეალურად ამას ყოველთვის დაჩაგრულის როლში უნდათ რომ გამოიყვანონ თავიანი თავი ასეთ სიტუაციებში. ძირითადად ეს ხდება ხოლმე.
და ეს ორგანიზაცია პრინციპში ნეუნელა ხდება საერთაშორისო გახდა, საერთაშორისო ორგანიზაცია, საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაცია, ანუ ძალიან ბევრი თანამოაზრე გაიჩინა.
აჰმად არის ერთ-ერთი ეგვიპტელი სამხედრო ექსპერტი, აჰმად ადათი, რომელიც ფიქრობს, რომ თავარი პრობლემა ისლამურ სახელმწიფოში ის არის, რომ უმეტესობა მუჯაჰედებისა არიან, თქვათ, მალაიზიიდან, ინდონეზიიდან, ავღანეთიდან, პაკისტანიდან, საფრანგეთიდან, ძალიან დიდი წილი ამ მუჯაჰედების ბრიტანეთიდან, სკანდინავიიდან, რომლებმაც ეს ადათი ამბობს, რომ მათ რეალურად არც კი აქვთ ყურანი წაკითხულიო და ეს
ისინამდე ბრძანაა რაუნდ.
მათ უნდათ ისლამური საერთო ისლამური უმას ჩამოყალიბება, ანუ საერთო ისლამური თელს მსოფლიოში არა. თქვათ მაშრიყი, ანუ აღმოსავლეთით არის ერაყი, ხორასანი და დასავლეთით რუკაზე შექმნილი აქვს თავიანთი უტოპიური რუკა და დასავლეთ ეს არის მავრიტანი, ჩრდილოეთით ეს არის კავკასია, შეიქმნა ხმელთაშუა ჩეჩნეთის ვილაიეთი, ეს ვილაიეთებად ყოფენ უკვე ამ სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებად თავიანთ სახალიფოს, ასე ვთქვათ, და საქართველოს შედის ამ ვილაიეთში, კავკასიის ვილაიეთში.
ეს გულისხმობს მთელი ამ მოსახლეობის მოქცევას
თავისთავად მთელი მოსახლეობის მოქცევას და აი რაც იყო თქვათ ჰაბიბ იბნ მასლამას, აი 654 წელს შემოვიდნენ პირველად არაბები საქართველოში და დაიდო თქვათ დაცვის სიგელი, რომლის მიხედვითაც თუ ქრისტიანი არ ხდება მუსლიმი, მას უწევს ჯიზიისა და ხარაჯის გადახდა, ანუ სულადობრივი გადასახადი და მიწას გადასახადი. ზუსტად ამ სისტემით მოქმედებს ისლამური სახელმწიფოც.
მაგრამ ფიზიკური განადგურება არა.
მაგაზე მე ვერ გაქცენ პასუხს. ხო, ეგ არის. ანუ ისლამით გათვალისწინებული ნორმაა, რომ თუ არ მუსლიმდება, მაშინ, მაგრამ იმდენი შემთხვევა დაფიქსირდა უკვე, რომ არც ეკითხებიან, თქვა, გინდა მუსლიმი გახდე. უბრალოდ მიდიან და კლავენ ამ ხალხს, რომ არც ეკითხებიან.
სხვა ჩვენს ეს სხვა თემა არის და იქნებ ამაზეც ვისაუბროთ სხვა დროს მე ხან, მაგრამ მაინც მაინტერესებს, ეხლა ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ აი ორსელ ტოლვილებზე საუბრობენ, აუბრენ, რომ ძალიან ბევრი მათ შორის რატომ ეხა იმაზე ლაპარაკის ისულელია, რომ იარაღი გადააქვთ და ასე შემდეგ, ეს უფრო ქართული მითები მგონია და რუსული, მათ შორის არიან აქვს განმანათლებლები, უწოდოთ პროპაგანდისტები, შეიძლება ასე ითქვას, რომლებიც ევროპაში შემდეგ ივლიან და ამ იდეების ხარაგებას
დაიწყებენ. პირველი ქალაქები, რომლებიც ჩაიგდო ISIS-მა, ისლამურმა სახელმწიფომ ხელში, სწორედ ამ პროპაგანდისტული სამუშაოებით, ღონისძიებებით მოხდა. თქვათ, რაკას დასაკუთრება როგორ მოხდა, თუ გავიხსენებთ, ჩნდება პირველად რაღაც წარწერები ქუჩებში, რაღაც დროშები, ნაშედები, ამ ჰიმნები ისლამურ სახელმწიფოსი, რომლებიც მოუწოდებს ხალხს გაერთიანდნენ ერთიანი ისლამური სახელმწიფოს, ანუ უმას შესაქმნელად და გადიან, რა თქმა უნდა, ევროპაშიც, ინდოეთში, მე ვიცი, ძალიან ძლიერი ორგანიზაციები, რომლებიც ეწევიან პროპაგანდას და ასე შემდეგ. ანუ პროპაგანდა ერთ-ერთი თემა იდეოლოგიური ზეცაა.
ახლა საინტერესოა თავად ბაშარ ასადის მიმართ დამოკიდებულება და მისი ხელისუფლების მიმართ რა კონფლიქტია ეს ისლამური სახელმწიფოს და ასადის კონფლიქტი და ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ამ კონფლიქტში დასავლური საზოგადოება იძულებული არის, ვთქვათ, ასადის მხარე დაიჭიროს, მართალია ოფიციალურად ამას არ აკეთებს, მაგრამ აქ ორ მისთვის ბოროტებას შორის ერთი უნდა აირჩიოს.
რეალურად ისლამური სახელმწიფოს დამოკიდებულება თვითონ ასადის რეჟიმის მიმართ და საერთოდ იქ არსებული მის ირგვლივ არსებული ტერორისტული ორგანიზაციების მიმართაც ყველას მიმართ აგრესიულია. აბსოლუტურად ერთ-ერთი იყო ტერორისტული ორგანიზაცია ჯაბჰათუნ ნუსრა ალ-აჰლუ შამი, რომელთანაც ეს ისლამური სახელმწიფო და ჯაბჰათუნ ნასრაც ორივე არის ესე ვთქვათ შტაბები, თავი პირველ ეტაპზე იყო შტაბი ალ-ქაიდასი. თავიდან ისინი ატარებდნენ ერთ იდეას, მაგრამ მერე მოხდა განხეთქილება სირიის ჩრდილო აღმოსავლეთში არსებული ნავთობ საბადოების გამო და ისინი დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და ისლამური სახელმწიფო ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მისი მთავარი მიზანი არის, მთავარი მტერი შეიძლება ამ შემთხვევაში ითქვას, არის ბაშარ ალ-ასადი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სუნიტური მიმდინარეობის, სუნიტური მასაბის სახელმწიფო, ესე შეიძლება ითქვას, რადგან მისი მთავარი მიზანი პირველ ეტაპზე არის სირიის ხელში ჩაგდება, შემდეგ უკვე ერაყის და ამ ახლო
აღმოსავლეთის
მთელი რეგიონის.
კი. ძალიან საინტერესო არის, როგორც თუ საერთაშორისო მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ, უბრალოდ ასადის რეჟიმის მიმართ დამოკიდებულება მე ეკითხეთ, დასავლეთზე ცვლებოდა მუდმივად თქო, ხო, ასია და რუსეთზეც ვილაპარაკოთ ჩემ.
თავისთავად დასავლეთის მიმართება ასადისადმი არ არის კარგი და დადებითი, რა თქმა უნდა. ისინი მხარს უჭერენ ჯაიშულ ხორს, როგორც ერთხელ უკვე ახსენე, ორგანიზაციას, რომელიც იბრძვის ასადის წინააღმდეგ. ასევე საერთაშორისო საზოგადოების როლი შეიძლება ტოლვილების გადინება სირიიდან, ვთქვათ, გერმანიაში უკვე 18000-მდე სირიელი ბავშვია გადაყვანილი, მიუხედავად იმისა, რომ მერკელმა, ანგელა მერკელმა მახსოვს ერთი ვიდეო, სადაც სირიელი ბავშვი არ არის, მაგრამ პალესტინელი, პალესტინე კიდევ უფრო რთული რეგიონი, რთული პალესტინში უფრო რთული სიტუაცია ბევრად ვიდრე სირიაში, ჩემი აზრით. პალესტინელ ბავშვს ეუბნება ესეთ რამეს, რომ რაღაც ზუსტად არ მახსოვს სიტყვა, მაგრამ ეუბნება საბოლოო ჯამში ესეთ რაღაც აზრი გამოვიტანა, რომ შენი ადგილი აქ არ არის, შენერი ძალიან ბევრია და ჩვენ
ეს მერკელმა მასში განაცხადა, რომ მულტიკულტურალიზმი არ გაამართლა.
ხო, ეგ
სკანდალი.
ხო, ხო, ამაზე სკანდალი იყო თავისთავად და მე მგონია, რომ სხვათაშორის აი შარლი ებდოს ბოლო რა ქვია კარიკატურა, სადაც არის ეს ბავში
გამოსახული. მერკელს ეძღვნება თქვენ.
აი მერკელს ეძღვნება ეს და ეს არის უბრალოდ საზოგადოებამ ძალიან არასწორად გაიგო, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ ეს არის აქ უკვე ვაწყდებით მეტაფორის პერცეფციის პრობლემას, ანუ მეტაფორა ვერ აღიქვა და ანუ ეს არ არის თქვათ, რომ ეს ბავშვი დასინა და დასინის დასალურ საზოგადოებას დასალურში მოიაზრებ საქართველოსაც ღმერთმაქნას და რომ თქვათ ეს პათეტიკები რომ Facebook-ზე აზიარებენ ამ
ქართულმა მედიამ გააშუქა, ძალიან საინტერესო, რომ საიტები იყო სათაურით, რომ შარლი ებდომ მკვდარი ბავშვის კარიკატურა და ხარ. აი
ეს კიდე ცალკე პრობლემაა, ეს არ ვიცი, ნუ ეხ გამოწვევი არის თავისთავად, ეხა უცებრო ნახავ, საწერია ფრანგულად სიპყეჯიბი, ანუ ასე ახლოს მიზანთან და იქვე არის სხვათაშორისი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ეს არის კლოუნი McDonald's-ის და იქვე არის წარწერა ერთი პორციის ფასად რაღაც ორი პორცია ბავშვებისთვის, რაღაც დაახლოებით ესეც იყო. ეს არის პირდაპირ დაცინვა, ვთქვათ, დასალური საზოგადოების
ახსნა. სხვათაშორისი ავტორმა ამ კარიკატურის ფიგაროს ინტერვიუ მისცა ძალიან საინტერესო, სადაც თქვა, რომ ეს კარიკატურა პირიქით ბავშვის ხსოვნას მიუძღვენიო და ამ დაღუპული ბავშვების ხსოვნას, რომელიც მე ჩვენებ.
იცით, მე მართლა ისე მგონია, მაგრამ ასეთ რადიკალიზმს მაინც არ ვემხრობი, ვთქვათ, შარლი ებდოს მხრიდან.
ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება. უბრალოდ ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში და ახალი ამბები უნდა წაიკითხოს ნინომ, დაველოდოთ, დაასრულოს და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 253 თეთრს გადააჭარბა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ხვალიდან ამოქმედება. ამასთან ამერიკული დოლარი ოფიციალურ კურსზე 10.12 თეთრით უფრო ძვირი ღირს კომერციულ ბანკებში. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე მერაბ ტურავამ განმარტა, რომ პარლამენტის წინააღმდეგ იგი უგულავას სარჩელზე მიღებულ გადაწყვეტილებას ხელი არ მოაწერა, არა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, არამედ იმ მიზეზით, რომ 50 გვერდიანი გადაწყვეტილება მზად მხოლოდ გუშინ იყო და მის შესასწავლად ადეკვატური დრო მოითხოვა. თავის მხრივ საკონსტიტუციო სასამართლომ განაცხადა, რომ მერაბ ტურავას გადაწყვეტილების გასაცნობად გონივრული ვადა ჰქონდა და პლენუმზე მისი გამოუცხადებლობის საკითხი შესასწავლად გადაეცა ეთიკის და დისციპლინურ საქმეთა კომისიას. ოდესის ოლქის პროკურორად დაინიშნა საქართველოს გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილე დავით საყვარელიძე. თანამდებობიდან ოდესის გუბერნატორის მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით კი პეტიციაზე ხელმოწერები მიმდინარეობს უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე. მიგრანტების ახალი ნაკადის გამო გერმანიამ სარკინიგზო მიმოსვლა შეაჩერა ავსტრიის ქალაქ ზალცბურგთან, რომლის სადგურშიც ამჟამად 2000-ზე მეტი ლტოლვილი იმყოფება. ნაწილმა რკინიგზის სადგური უკვე დატოვა და გერმანიისკენ ფეხით მიემართება. სირიიდან ლტოლვილებისთვის საბერძნეთთან სახმელეთო საზღვარი დაკეტა დღეს თურქეთმა. სასაზღვრო ქალაქ ედირნეში ამჟამად რამდენიმე ათასი მიგრანტი იმყოფება. მათ თურქეთის ხელისუფლება მოუწოდა დაბრუნდნენ ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე ბანაკებში, რომლებიც ანკარამ სირიელი ლტოლვილებისთვის გახსნა. რუსეთის გენერალურ შტაბში დღეს განაცხადეს, რომ სირიაში სამხედრო საჰაერო ბაზის მშენებლობის საკითხს მოსკოვი არ განიხილავს. ამასთან შტაბის უფროსის მოადგილე გენერალმა ბოგდანოვსკიმ დასწინა, რომ ასეთ შესაძლებლობას არ გამორიცხავს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ჩვენი სტუმარი არის აღმოსავლეთ ცოდნე ბექა ყორშია. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ასე ითქვას, დღევანდელ სირიაზე და ისლამურ სახელმწიფოზე. ეს ძალიან საინტერესო თემაა. სამწუხაროდ ამდენი დრო არა გვაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტი ვისაუბროთ, მაგრამ კიდევ 10 წუთი გვაქვს და ახლა მე მინდა ვისაუბრო, აი ხა ზუსტად ახალი ამბები მოვისმინეთ რუსეთის როლზე. როგორი იყო რუსეთის როლი სირიის? მე ვიცი, რომ ასადის რეჟიმის მიმართ დამოკიდებულება ძალიან რბილი იყო, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ მეგობრებიც კი იყვნენ.
რუსეთისა და სირიის ურთიერთობა ჯერ კიდევ 56 წლიდან იწყება, 1956 წლიდან. მიბაძა, ესე ვთქვათ, სირიამ ეგვიპტეს, რომელმაც დაამყარა, ვთქვათ, მეგობრული ურთიერთობა საბჭოთა კავშირთან და 56 წელს ფორმდება იარაღის შესყიდვასთან დაკავშირებით ხელშეკრულება სირიასა და რუსეთს შორის. ბაშარ ალ-ასადიც აგრძელებს ამ ხაზს, თქვათ, რუსეთთან ურთიერთობაში. ბოლო პერიოდში გუშინ უყურე გადაცემაში, ერთ-ერთ არაბულ გადაცემაში, რომ რუსეთმა შეიყვანა T-90 ტიპის ტანკები ბაშარ ალ-ასადის დასახმარებლად რეგიონში, ქვეყანაში. და ძალიან თურქეთიდან არა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი შანსი შემოყვანის არის, ვთქვათ, ირანიდან, იმიტომ რომ ირანი და რუსეთი, ირანი, რუსეთი და სირია გამოდიან, ვთქვათ, მხარდამჭერ მოკავშირეები და ასადი,
სირია უკვე და ძნელი
და არ უნდა გამოგჩეს ასევე ჰეზბოლა, ეს არის შიიტური დაჯგუფება, ცნობილია როგორც ტერორისტული დაჯგუფება, მაგრამ მე პირადად მქონია კავშირი, ვთქვათ, ვიყავ ბაალბეკში, ლიბანში და ეს არის შიიტური ქალაქი და მისაუბრია კიდეც ჰეზბოლას ჯარისკაცებთან და არანაირ ტერორიზმთან მათ კავშირი არ აქვთ. და ესეთ ქვეყნები როგორცაა, ვთქვათ, ვენესუელა, რაღაც ინდონეზია, ესე ჭერი მხარს ბაშარ ალ-ასადს. და რუსეთის როლი ასევე ძალიან საინტერესოა. ეს ხაზი გრძელდება და ჩადის არაბეთის ნახევარკუნძულის სამხრეთამდე, იემენამდე, სადაც ასევე ძალიან დაძაბული სიტუაციაა და რუსეთი და ირანი ესე გადაჭრით ვერ ვიტყვი, მაგრამ არის შანსები, რომ ისინი უჭერენ რეალურად მხარს შიიტურ დაჯგუფებას. ეს არის შიიტური მიმდინარეობის, ზაიდიტურ, ჯარუდიტული მიმდინარეობა, ჯარუდიტული რაღაც ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე ახალი მიმდინარეობა ობა ისლამში. ესენი არიან ხუთიელები, ეს ამ დაჯგუფებას ქვია ხუთიელები, რომლებიც იბრძვიან სისტემის წინააღმდეგ. ანუ ეს არის ერთი ჯაჭვი, რომელიც შეიქმნა ბოლო პერიოდში.
მაგრამ რუსეთისთვის პრობლემა არის ისლამური სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ტერორისტული ორგანიზაციაა გამოცხადებული, ჩეჩნეთი ჯერჯერობით რუსეთის შემადგენლობაში.
იცით როგორ სიტუაცია? ხა თავისთავად ISIS-ის ამ რუკას რეალურად და ამ ვილაიეთებს, ესე ვთქვათ, სერიოზულად არავინ არ უდგება, იმიტომ რომ ეს არის თითქმის შეუძლებელი, რომ ვთქვათ, დაიპყროს ეს მთელი ჩრდილოეთ აფრიკა და ეს ესპანეთიც შედის მათ რუკაზე და ეს ურუბა, რომელიც მოიცავს აღმოსავლეთ ევროპასა და ბალკანეთის ქვეყნებს და მერე შემდეგ უკვე ეს ჩრდილოეთ კავკასია და სამხრეთ კავკასიაც. ეს არის ძალიან უტოპიური გეგმა და არ აღიქვამენ სერიოზულად.
მაგრამ პანიკა და შიში მაინც არის.
პანიკა და შიში რუსეთში ჯერ კიდევ არის, თქვათ, 90-იანი წლებიდან მათ
პრობლემას რუსეთში, თანსოფლიოში.
თანსოფლიოში, თქვათ, რუსეთს ხალკე პრობლემა აქვს ამ შემთხვევაში, ჩეჩნეთის სახით, ჯერაც არიან გახიზნული ტყეებში, ეს მუჯაჰედები და იბრძვიან და სწორედ ამ მუჯაჰედების მიერ დაარსდა ვილაიეთი ჩეჩნეთში. ეს არის რეალური პრობლემა რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასია და არა ვთქვათ ISIS ეს ფართო მასშტაბი, რა თქმა უნდა არის პრობლემა, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული არა ამ ეტაპზე.
გასაგებია, ბექა, გარდა იმ 100,000-ობით საშინელი მსხვერპლისა, ძალიან ბევრი განიცდის კულტურული მემკვიდრეობის ბეჭს სირიაში, ხო? რა პერსპექტივებს ხედავთ ან ამაზე თუ საუბრობთ საერთოდ?
ბოლო პერიოდში თორსებს ერთი თვის წინ და ახლობთ ერთი თვის წინ პალმირაში, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ღირსშესანიშნავი ადგილი სირიაში, რომელიც თქვათ უტოლდება თქვათ ჰელიოპოლის, ანუ ბაალბექს ლიბანში, შეექმნა ძალიან დიდი პრობლემები, შეიჭრა ISIS-ი ამ ტერიტორიაზე, პალმირა შეიჭრა და იქ მოაწყო მაზბაჰ, ეს არის სასაკლაო, სადაც ბავშვები გამოვიდნენ და ყელი წაჭრეს ათობით ადამიანს რეალურად ამ ამფითეატრში, ერთ-ერთ ამფითეატრში. და ასევე ცნობილია ფაქტი, ერთ-ერთი არაბი არქეოლოგის სახელს ვერ ვიხსენებ, კვლელობისა, კვლელობისა, რომელიც იკვლევდა პალმირას
სიძველეებს. ანუ ეს შედის იდეოლოგიაში, რომ მთელი ეს კულტურული მემკვიდრეობა უნდა მოხდეს.
ყველაფერი, რაც არის ისლამის წინააღმდეგ, ვთქვათ, ისლამო ან დოქტრინის წინააღმდეგ, ყველაფერი უნდა განადგურდეს. ამას აქვს ძალიან დიდი ისტორიული წარსული, ვთქვათ, როდესაც 629 წელს ამრ იბნ ალასი შეიჭრა ეგვიპტეში, ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა გადაწვეს, რადგან ეს იყო ქაფირული წიგნები, ანუ ურჯულოთა წიგნები და ურჯულოთა კულტურა, რომელიც არანაირ კავშირს არ ამჟღავნებს ჭეშმარიტ ისლამთან. დაახლოებით ასეთი მიდგომა აქვს.
გასაგებია. ჩვენ რადიოსთანაც ვეტყვით, რომ შესვენების დროს მე და ბექა შევთანხმდით, რომ დაიწყება ჩვენი გადაცემა სატელევიზიო პროექტი წითელი ზონა და წინასწარ ბექას მადლობა, თუ გვესტუმრება ამ გადაცემაში და უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ილუსტრაციებით, ვიდეო ილუსტრაციებით, რომ ადამიანებმა ნახონ რეალურად რა ხდება დღეს სირიაში და საერთოდ რა არის ისლამური სახელმწიფო. ძალიან დიდი მადლობა ბექა, ბექა ყურშია აღმოსავლეთსოდნე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე, მეორე სტუმარი უკვე გველოდება.
Time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m. least you could have dark blue screen are going out. night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio, babe. Mangled, tangled, gray face. My eyes are closed. You're singing a song called Forget. Take sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio.
Მაგრძელებთ გადაცემას, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა და თეო ხატიაშვილი, კინომცოდნე, ჩემი კოლეგა არის გადაცემის სტუმარი. თეო დაგვირდა ვენეციის ფესტივალზე გამგზავრების წინ, რომ ფესტივალის დასრულების შემდეგ მოვიდოდა ჩვენთან რადიოში და ვისაუბრებდით აკლასის ფესტივალის, ვენეციის ფესტივალის შედეგებზე. გაგახსენებთ, რომ დასავლეთ ბერლინის, ყოფილი დასავლეთ ბერლინის და ახლა ბერლინის, ვენეციისა და კანის ფესტივალები შედიან აკლასის ფესტივალებში და ფაქტობრივად განსაზღვრავენ, ან უჩვენებენ ტენდენციებს თანამედროვე კინემატოგრაფში. რა თქმა უნდა, ამ ტენდენციებს ყველაზე კარგად გამოხატავენ გამარჯვებულები. ის ფილმი, რომელიც იმარჯვებს ვენეციის ფესტივალზე ამ შემთხვევაში, არის ლიდერი და გამოხატავს იმას, თუ რა არის მოდაში მსოფლიო კინოში. რადგანაც ეს ფესტივალები შეიძლება ასე ითქვას მოდასაც ამკვიდრებენ. აი, რა არის მოდაში, ამის შესახებ ვისაუბრებთ თეოსთან ერთად. და პირველ რიგში შთაბეჭდილებებზე მინდა კითხო, კიგნახე მაგამ და ამავიწყდა უბრალოდ მეკითხა, კმაყოფილი ხარ თუ არა ამ ფესტივალს? მე მგონი პირველად იყავი შენ.
პირველად ვიყავი, პირველად ვიყავი თვითონ ქალაქში, ამიტომ შთაბეჭდილება ძალიან ბევრია და ძალიან მრავალფეროვანი. მოყოლებული ძალიან უარყოფითიდან საბოლოო ჯამში ესეთი აღტაცებით დამთავრებული. რაც თავისავათაც იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ სულ მეცვლებოდა დამოკიდებულება თვითონ ქალაქის მიმართ იქნებოდა თუ ფესტივალის. და ნუ საბოლოოდ მაინც ყმაყოფილი ვარ.
მაგალითად, როდესაც კანის ფესტივალზე ვარ, ხშირად ვადარებთ ხოლმე ბერლინის ფესტივალს.
ხო, ნუ ჩემთვის მაინც ყველაზე უფრო საყვარელი რჩება კანის ფესტივალი.
ხო, უფრო ბერლინი, ბერლინის ფესტივალს აქვს თავისი სახე, კანის ფესტივალს თავისი სახე და ძალიან ადვილი არის საუბარი განსხვავებაზე. ვენეციის ფესტივალს თუ აქვს თავისი სახე.
შეიძლება ვთქვათ, რომ ვენეცია არის სადღაც შუაში ბერლინსა და კანს შორის. ვენეციასაც აქვს აღებული კურსი, რომ უფრო რაღაც ახალ სახელებზე გააკეთოს აქცენტი, აი ამ ფესტივალზე სულ რამდენიმე უფრო ესეთი ცნობილი სახელი იყო და დანარჩენები ფაქტიურად, ну, თვითონ ქვეყნების წარმოდგენილი, თუმცა ეს ყველა ფესტივალი ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი იყოს ხოლმე.
რასაც უნდა კანზე, იმიტომ რომ გეოგრაფია მისი სულ უფრო და უფრო იზღუდება.
დიახ, აი ვენეციაში ძალიან დიდი სპექტრი იყო, მით უმეტეს რომ ისევე როგორც ბერლინში, აქაც არის ესეთი სექცია, ჰორიზონტები ქვია და ჰორიზონტებში სწორედ აქცენტია გაკეთებული არა დასავლურ კინოზე. და თავისთავად ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც წესი ახლა ევროპულ თუ იგივე ამერიკულ ფილმებსაც სეზონის განმავლობაში გახმაურებულს ისედაც მე ნახულობ ინტერნეტის საშუალებით და სხვა
საერთოდ დასავლური კინო კონკურსში
ყველაზე უფრო საინტერესო.
ყველაზე უინტერესო.
ყველაზე უფრო უინტერესო იყო. რაც სხვა შორის წელს კანშიც დაგვემართა ეს, რომ პრინციპში ზოგადად საკონკურსო პროგრამის მიმართ ქონდა ესეთი ანტიპათია გამოხატული, მაგრამ ნუ მით უმეტეს დასავლური კინო, ნუ აშკარად კრიზისშია, განსაკუთრებით ეს ფრანგულ კინოს შეეხებოდა. და აი ვენეციაშიც გამოჩნდა ეს, რომ დასავლეთს უკვე თუ აი სულ რამდენიმე ფილმი იყო, რომ ხე ყველა არ მინახავს ამ კონკურსის, მაგრამ რამდენიც რაც იყო, თქვათ იგივე ფრანგულიც, ძალიან უღიმღამოა, არიან რაღაცა უფრო ესეთი ინტიმური პრობლემების გაშლითა, რომელიც მით უმეტეს ფრანგულ კინოში რამდენი გვინახავს და გაცილებით უკეთესა და გაცილებით ორი ადამიანის ურთიერთობაც შეიძლება ძალიან სერიოზულ პრობლემებამდე გავიდეს, ხო? და იგივე თუნდაც ერთი ადამიანის პრობლემა უფრო საინტერესოდ იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ ძალიან ზერელია, თითქოს ევროპამ დაკარგა, არ ვიცი, რეფლექსირების უნარი თუ უბრალოდ პრობლემები აღარ აქვს, მაგრამ ხა თუ შევხედავთ გლობალურ პოლიტიკას, პრობლემები საკმაოდ ბევრია არის, ხო, ევროპაშიც, მაგრამ აი ამაზე ესეთი მწვავე რეაგირება გამოჩნდა უფრო ევროპის მიღმა ქვეყნებში და განსაკუთრებით ლათინურ ამერიკაში და ამაზე უკვე ყველა წერდა, თვითონ ჟურის თავმჯდომარემაც საგანგებოდ აღნიშნა დაჯილდოების დროს, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ლათინურ ამერიკული ფილმი და კერძოდ კი ვენესუელური იღებს ოქროს ლომს. და არამხოლოდ ვენეციაში, კი.
თორ ბერლინში.
ხო, არა, ოქროს ლომი მაგითაა
თქვი.
და არამხოლოდ ის, რომ ოქროს ლომი აიღო, არამედ რამდენიმე პრიზი, მათ შორის რეჟისურისთვისაც და იყო კიდევ რამდენიმე სხვა, ხა აღარ მახსოვს კარგად ესენი. ისე რომ გამოიკვეთა ეს ლათინური ამერიკის რეგიონი, ასე ვთქვათ, რომელიც წელს უფრო საინტერესო. როგორც ვიცი, ბერლინშიც იყო წელს უფრო საინტერესო,
სწორედ ეს ის ვენესუელა მაინც იყო სიურპრიზი.
ვენესუელა თვითონ რეჟისორსაც ძალიან გაუყვირდა, მე მგონი, და ისეთი,
ანუ მე უბრალოდ რადიოსთანს გავახსენებ, რომ ოქროს ლომი აი მოიპოვა ლორენცო ვიგასის ფილმმა მიღმა. ლორენცო ახალგაზრდა რეჟისორია, ხო? მე ვეღარ მოვასწარე, ვთქვათ, მისი ბიოგრაფია წამეკითხა, მეგო გასაკუთრებით არ გამოირჩევა.
არა, არანაირად, ფაქტიურად უცნობი რეჟისორი იყო და აი ესეთ ამაღელვებელი სიტყვა თქვა, ვუზგნი ვენეციას ჩემპრიის და ჩვენო ბევრი გვაკასა ზიარებელი ერთმანეთისთვისაც და მსოფლიოსთვისაც და ჩვენ ეხა ვიწყებთ.
ხო და შეიძლება მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ჟიური განსაზღვრავს ყველაფერს და ამ შემთხვევაში მექსიკელი რეჟისორი იყო ალფონსო კუარონი ჟიურის თავმჯდომარე. ალბათ ესეც
რა თქმა უნდა, ეგეც მნიშვნელოვანია, მაგას გარდა ვთქვათ იგივე ჯეივანი იყო იმაში და სხვა შორის თურქული ფილმებიც მოექცა ყურადღების ცენტრში. ოღონ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს იყო რაღაცა გადახრა ჟურის მხრიდან. მართლაც შეიძლება არ იყოს შედევრები, მაგრამ თუ რამე დატოვა ჩემზე, ან საფიქრალი, ან რაღაცა ემოციური კვალი, სწორედ ეს ფილმები იყო. და შეიძლება, რა თქმა უნდა, ოღონ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ჟურის შემადგენლობა და შესაბამისად ეს მოქმედებს გადაწყვეტილებაზეც და სწორედ ის, რომ ეს ადამიანები არიან იმ ქვეყნებიდან, უფრო კარგად იციან ეს პრობლემები და ხვდებიან, რომ რა არის დღეს მსოფლიოში უფრო აქტუალური და უფრო მწვავე პრობლემა, შესაბამისად პრიორიტეტს ანიჭებდნენ ესეთ ფილმებს, რომელიც უბრალოდ ისეთ რეალისტურ ესთეტიკას ირჩევს და ძალიან მწვავე თემატიკას თავის ობიექტებში მოაქცევს. თუმცა, აი მაგალითად, ესეც არ არის, რომ ხო ზოგს აღიზიანებს ხოლმე, რომ ხელოვნება მაინც მაღალია და რაღაცა სხვა იდეალებს უნდა ემსახურებოდეს, მათ შორის რაღაცა ფორმის ნოვაციებზე.
ესეც
და აქაც არისო უგულებელყოფილი, ვთქვათ, ეს მხარეს და იგივე, ვთქვათ, გრან-პრი რომელი ფილმითაც და ფუ გრან-პრი რომელი ფილმის დაჯილდოვდა, ეს არის შარლი კაუფმანის ანომალიზა. მე მაგალითად დიდად აღტაცებული ამ ფილმით არ დავრჩი, ისეთი ჩვევეს უბრალოდ ტექნოლოგიური ინოვაციის გამო იყო მის გარშემო ატეხილი აჟიოტაჟი, იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული stop motion ანიმაცია, ანუ მთელი ფილმი თვითონ კაუფმანი ამბობდა, რომ ესე ჩვეულებრივი მსახიობებით რო გადაგვეღო, ძალიან კამერულია მთელი ფილმის განმავლობაში, მთელი ფილმის მოქმედება სასტუმროში ხდება. ნუ ახაც კაცის ცოტა ისე დაბნეული კაცის პრობლემებზე, რომელიც ხო რაღაცა კომუნიკაციას ვერ ამყარებს. შეგვეძლო ორ კვირაში გადაგვეღო, ნუ ძალიან დაბალ ბიუჯეტიანი ფილმი შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ძალიანაც ეს არის აი ამ stop motion ანიმაციის ტექნოლოგიით და ჩართული, რომელზეც ორი წელი იმუშავეს თურმე.
მთავარი სკანდალი მაინც იყო ის, რომ ყველაზე პოპულარული ფილმები, ანუ ფილმები, რომელთაც ფესტივალზე ყველაზე მაღალი რეიტინგი ჰქონდა კინოკრიტიკოსების შეფასებით, ისინი დარჩნენ პრიზების გარეშე.
ხო, ნუ განსაკუთრებით ეს იყო სოკუროვი, რომელიც აი პირველ არ მახსოვს, თქვენი მეორე დღეს, აა ზუსტად რო ჩავედი იმ საღამოს იყო სამში. იქიდან მოყოლებული ბოლო დღემდე, აი ესე გახაზულიც იყო ხოლმე ფერად, ყვითელი ფერით, დიდათ უსწრებდა სხვა ფილმებს რეიტინგით და მე მახსოვს, რომ გამოაცხადეს ისინი ჩემ გვერდით, ერთი ჯგუფი იყო და ერთი ქალი, ნუ ძალიან მახსფათებული, თან გაოცებული თავის კოლეგებს უზიარებდა, რომ კი მარა ფრანკოფონია დამთავრდა უკვე ცერემონიალი, ფრანკოფონია ესე დარჩა, რომ არაფრით არ აღნიშნეს. მე ცოტა განაწყვენებულიც ვიქნებოდი, რომ ფრანკოფონია ყოფილიყო დაჯილდოვებული. მიუხედავად იმისა, რომ ასე წარმატება ჰქონდა, როგორ გითხრათ, ეს არის ესეთი კინო, რომელიც ზოგადად მე ესეთი ესთეტიკა მაინც არ მიყვარს. ცოტა მანერული, ცოტა რაღაცა ათეტიკური, რა საერთოდ სოკუროს ახასიათებს, ხო, რომ იმას რასაკვირველია, ვერ ვუარყოფ და ფილმი მართლა ძალიან კარგად არის აწყობილი. აი ვერც იტყვი, რომ ეს არის მხატვრული ფილმი. სხვა შორის ორი იყო ესეთი ამოს გიტაის რაბინ უკანასკნელი დღე, როცა დოკუმენტური, ხო, იცხაკ რავინის კვლელობის შესახებ და ეს სასამართლო
გვარად ერთმანეთს ესთეტიკით, ამოს გიტაი და სოკუროვი, მე გიტაის ძველი ფილმები მაქვს ნამახი და
კი, სხვათა შორის
თითქოს რაღაც ძალიან სტატიკური, მე
ხო და ნუ რაღაცა და ესეც მსჯელობის იმას მიყვებიან და ეს დოკუმენტური მასალა თან გათამაშებული და თანა ეს ავტორისეული ნარატივი, ორივე ფილმი აი ესეთ სტილში იყო აგებული.
მაგრამ წარმატება ჰქონდა.
ამოს გიტაის ნაკლებად, მაგრამ სოკუროვს ძალიან, იმიტომ რომ როგორც ფილმი სოკუროვის ნამდვილად უფრო უკეთესი იყო, ამოს გიტაი უფრო ესეთი რაღაცა ტელე გადაცემასავით იყო, რომელსაც ჰქონდა ძალიან ზუსტი მესიჯი, რომელიც თვითონ ასე აღნიშნავდა ინტერვიუში, რომ დღესაც ცოცხლები არიან, უფრო შორის დღესაც არიან ის ადამიანები, ისეთი ადამიანები, რომელმაც დაუშვეს ჩვენი პრემიერ-მინისტრის მკვლელობა და მე ძალიან შეშფოთებული ვარო, რომ აი სეკულარული საზოგადოების იახში რა იდეასაც დაეფუძნა ისრაელი, სულ უფრო იზრდება ესეთი ფუნდამენტალისტური განწყობები და თან ძალიან აგრესიულია და ნუ ეს იყო შეხსენება ფაქტიურად, თან 20 წელი შესრულდა თურმე წელს მისი სიკვდილიდან და დაფიქრება, ნუ აი ამაზე არა მხოლოდ ისრაელის საზოგადოების, ალბათ თელესოფიოსის, რომ ძალადობა და ტერორიზმი და ეს თანაც რელიგიური ტერორიზმი არის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მწვავე პრობლემა, რაც ის წინაშე ცხებს სოფიოდ.
ეს იყო კანშიც და ასე იყო ბერლინშიც. ცნობილი რეჟისორები, ან ცნობილი სახელები, სკალიმოვსკი,
ატომეგოიანი.
ატომეგოიანი, რომელსაც არაფერი.
არაფერი, საერთოდ ისე ჩაიარა მის მაჩვენება.
და დაბალი ფულები ქონდა თუ
გვიანი. საშუალო, მაინც დაბალი შეფასება არ ქონდა. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ხა ძალიან ცუდი ფილმი იყო. პირიქით, ცოტა
ტრილერი და
არა, ეს იყო მახსოვრობა თუ ხსოვნა შეიძლება ისე ვთარგმნოთ, ეს იყო ჰოლოკოსტის შესახებ. ოღონ ძალიან ისე უჩვეულო ფორმით გაკეთებული, მე ცოტა გამიკვირდა კიდევაც, რომ ატომ ეგოიანი, რომელიც არ გამოირჩევა მაინდამაინც იუმორის გრძნობით, ამ შემთხვევაში თან ეს ისეთი თემაა, რომელზეც ავტორები ძალიან ფრთხილობენ და უჭირთ ვთქვათ ხუმრობა, ხო? და იყო რამდენიმე ეპიზოდი, რომ როდესაც ძალიან არაპოლიტკორექტულიც არ იყო, მაგრამ ისეთი იუმორს ამჟღავნებდა და ეს იყო ძალიან საინტერესო, რომ რაღაცა ბეწვის ხიძე დადიოდა, რომ თან არც არაპოლიტკორექტული გამოსულიყო. მოკლედ ვიტყვირ
რაზეა ესეთი
არიან ორი მეგობარი, თავიდან ესე გონია, თან რაღაც ცოტა ისე დეტექტივის ჟანრივით იყო, ანუ სულ რაღაცა გამოძიების პროცესში ხარ და ესენი არიან უკვე საკმაოდ ასაკში, ერთ-ერთი მათგანი ალცჰაიმერს დაავადებული, მეორე სავარძელში ზის და ის სავარძელში რომ ზის, ამ თავის მეგობარს მისცემს წერილს, სადაც ცოტ არის ჩამოწერილი ყველაფერი, თან შეახსენოს ხოლმე, იმიტომ რომ ამას მახსოვრობა დაქვეითებული აქვს და გააგზავნის რომ და მოძებნოს ვიღაცა ესე გვარი აღარ მახსოვს, რომელიც ამ საკონცენტრაციო ბანაკში იყო ოფიცერი და რომელმაც მათი ოჯახი გაანადგურა და ნუ შური უნდა ეძია. და საბოლოო ჯამში მოკლედ აღმოჩნდა, რომ ამ გვარი და სახელი რამდენიმე კაცი ცხოვრობს ამერიკაში და თუ არა კანადაში ხდება მოქმედება. და აი ამ ისტორიების დროს იყო რამდენიმე ძალიან სასაცილო ეპიზოდი და საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ თვითონ ეს კაცია, რომელსაც გვარი გადაუკეთებია და ემიგრაციაში წავიდა, ანუ ეს ვინც უნდა იძიოს შური. ანუ თვითონ არის ესე ყოფილი ესეელი. და ნუ იდეა რაშია. ფათაშორის ხო, 1-2 სტვენა გაიცმა, მაგრამ აპლოდისმენტები უფრო დიდი იყო. ანუ ყველა ჩვენში ზის.
ხო, გასაგებია.
ცოტა სწორხაზოვანი იყო, მაგრამ აი ეს იუმორი შველოდა, აი ამ სწორხაზოვანი.
და ამ ავტორიტეტებს შორის კიდე იყო მარკო ბელოკიო. ცნობილი მე ამბოხე.
მარკო ბელოკიოს ფილმიც ასეთ ერთმნიშვნელოვნად ვერ იტყვირო ცუდი ფილმი იყო, თუმცა ფიპრესი დააჯილდოვა და მე წერილშიც დავწერე, რომ ალბათ მაინც უფრო მისი დამსახურების გამო აღნიშნა, თორე ხა ისეთი საგანგებო თახსანიშნი ფილმი ნამდვილად არისო. თუმცა მასში იგრძნობა მაინც გამოცდილი რეჟისორი. უბრალოდ ფილმის ყველაზე დიდი სისუსტე ის იყო, რომ ორი ნოველისგან შედგება, ერთი საუკუნეების იტალიაში ხდება მოქმედება, როდესაც ახალგაზრდა გოგოს ადანაშაულებენ ეშმაკთან შეკრულობაში და მას ჩაქოლავენ, ამოუშენებენ მასში ციხე კოშკში და მუმიფიცირებას ახდენენ ფაქტიურად. და იმავე კოშკში მე თანამედროვე იტალიაში გამოდიოდი, ცხოვრობს უკვე ვამპირი. ხო, ну ისეთია, ძალიან ფაქიზი, ირონიული ფილმია და განსაკუთრებით, ხო, ამ შემთხვევაში მეორე ნოველაში და ეს ცოტა ხელოვნურად არის დაკავშირებული, მოკლედ ფაქტიურად ეს ციხე კოშკი აკავშირებს და ეს ამ მომენტზე ყველაზე ძალიან, მაგრამ აი ეს მეორე ნოველა იყო ძალიან საინტერესო, რომ უკვე მას კონკრეტული პერსონაჟის ბედი კი აღარ აინტერესებს, ანუ ვამპირის, არამედ აკეთებს ისეთ გროტესკულ სახეს თანამედროვე იტალიისა, რომელიც აი ამ გლობალიზაციის, ოღონდ დამახინჯებული გლობალიზაციის მარკეტინგშია ჩართული, სადაც ყველა თაღლითოს, ყველაფერი იყიდება და ნუ განსაკუთრებული აქცენტი იყო ეგრეთ წოდებულ ახალ რუსებზე, თანამედროვე ევროპა, რომელიც არის მოფენილი ფაქტიურად და როგორც ჩანს ეს უკვე მხცოვანი რეჟისორი ძალიან შეწუხდა თან ვენეციაშიც იგრძნობა ეს, რომ ხო ძალიან ბევრი რუსული გესმის და აი ეს სიტლანკე რაღაცა უაზრო თავდაჯერებულობა უცეფნაშოვნი ფულის გამო და აქედან წამოსული მთელი ეს ამბიციები ძალიან კარგად იყო სულ რამდენიმე ეპიზოდი ისე და სულ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ნაჩვენები.
მე მინდა რადიოსულს ვთქვა, რომ დეტალები ვენეციის ფესტივალის შესახებ ალბათ რაც ვერ მოასწრო თეოს ეთქვა, ამ დეტალებს გაეცნობით თუ წაიკითხავთ თეო ხატიაშვილის წერილს ნედგაზეთში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, ფაქტობრივად არის სრული ანალიზი ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალის. აპირებ მომავალ წელს კიდევ წასვლას. თუ უკვე
ცოტა ძვირი სიამოვნება უნდა ვაღი აროთ. ზოგადად რატომაც არა, ნებისმიერი ფესტივალი, რაც ესე მამთავრებ კიდევაც მაგწერისაც, რომ რაც უნდა სუსტი იყოს საბოლოო ჯამში, რაღაცას მაინც ნახულობ და ყველა შემთხვევაში რაღაცა კარგი განწყობას გიქნით.
Და სურათს ხმის და პლუს რაღაცას ნახულობ, რომ ეს ფილმები რეჟისურაში გაიმარჯვა
ასე კლანი, რომელიც ძალიან კარგი ფილმია სხვათა შორის.
ეს ფილმა იგივე ეს ლორენცო ვიგასის ფილმი მიიღმა. როდის გაჩნდება საერთოდ DVD-ზე და ან როდის შეძლებს?
ხო, მაგითო ვთქვი დასაწყისში, რომ თქვა იგივე ევროპულ ფილმებს ამერიკულს უფრო ნახულობ და აი ფესტივალზე გეძლევა საშუალება, რომ აი ესეთ ფილმები ნახო, რომელიც ან შემოვა, ან დაიდება, თქვა.
ალბათ ვენეციის ფესტივალში გამარჯვებული
იქნება, მაგრამ
სხვა ფილმებიც არის, ხო? კეთილი, უნდა დავასრულო ამით გადაცემა და ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მე მიმყავს გოგი გვახარეს, თეო ხატიაშვილი ჩემი კოლეგა იყო გადაცემის სტუმარი, ტატო ჯინჯიხაძეს დიდი მადლობა, ტატო იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი და მე გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის, კარგად სამგებოდით.